Mingse togo ranzeka hoyo hoyo kashi yengeshi mwana hasha vigini viki isha notisi hao tiviki lirish ya kamfukeni masiku ya kume ni mune kuyafika ra makume mambirini ringwe ka nyanyanyani wa 2025 na shibinzulu waka ha plural media. Tinhloko maka tama hungu ya viki. ENCM apfala maradio manaru ya miganga lena mpula. Mapuisa mapfumela kuva kutirisiwe kutulisa antamu kufambeni ka switereka. Vajonzisi lavanga ka switereka vamangalata kuchinjiwa vakongomisiwa mimbangwini yin'wana vanga zanga vativisiwa. Hi wavumbirhi Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique a bohe ku pfalisa hi mpfhuka wa nkamanyana maradio manharhu ya miganga edorobeni ra Nampula lana anga rungula xivangelo xa ku pfilunganyisa mintirho ya ta mafambela empfhukeni. A mintirho yi khumbiwaka hi ku pfala loku i maradio ya Encontro, Haki kun'we ni ra Vida. Lawa mavulaka leswaku a switiviso leswi nga fikisiwa ka switichi leswiya a swi na ntshokovetelo wa mintlhamuxelo hi ta vutlhari leswi nga pfunetaka hi ntshima ta ku pfaliwa ka wona. A xiboho xa ku pfala switichi leswi swi pfuxa eku kanakanisa swinene laha ku kumbeteliwaka swivangelo swa xipolitika ngopfungopfu leswi xitichi xa Encontro lexi lumbaka kereke ya Katolika a nga lexi kombisaka hi makhambi manyingi a swisolo ka mfumo tanihi ku rungula ka hunguphepha ngani leri yengetelaka hi ku vula leswaku ku ni malembe manharhu na xitichi xiyimela eku va xi nyikiwa empfumelelo wa ku hangalasa mintirho ya xona hi xifundzankulu hinkwaxo xa Nampula. Vice Commandant General wa maphoyisa Akilas Manda hi wa vumune a pfumelile leswaku hakunene ku ta ve ku tluliwile ampimo amatirheleni ya maphoyisa loko makhakhelisa vaendli va xitereka ndzhaku ka hlawula mani. Manda hi loyi a vulavula ku fambeni ka ku dzoviwa ka yena mahlweni ka murhangeli wa tiko Daniel Chapo lana yena a nga tshembisa eku sivela maendlela ya kutano. Tanihi ku haxa ka Radio France International, mintlhangano ya ku lwela xitshungu yi khawunda ntsengo wa ntsevu wa madzana ya vanhu swaku va ta ve va dlawile hi maphoyisa ku fambeni ka switereka swi endliweke hi ku yala mihandzu ya hlawula mani wa siku ra nkaye ka nhlangula wa 2024. Nhlangano wa vadyondzisi hi xiyimo xa tiko ra Mozambique ANAPRO hi wa vunharhu lweyi xi mangaleta ku cinceleliwa hi xinghanyiso ka vadyondzisi lava nga kumeka ka switereka xa ku khalela matshamela ya vona hi ta matirhela. Muvulavuleli wa nhlangano wa ANAPRO Marcus Mulima a byele Luza leswaku a ku cinciwa loku ku endliwa swa nga ndlela ya ku khatisa vadyondzisi lava nga khala hi ta ku xwela ka miholo ya minkama ya xiyengetela ora zestres ni ku kombela matshamela manene ya ntirho eka xiyenge lexi xa vatirhi. Ntsena a xifundzankulu xa Nyembane ku cinciwile ntsengo wa 76 wa vadyondzisi ka mune wa swikolo swa xigava xa vumbirhi sekundaria xa dyondzo. Ndzeni ka timhaka tinyingi vadyondzisi va khalela eku xwela ka miholo ya minkama ya xiyengetela ya ku lumba malembe ya 2022-2023 kun'we na 2024 hambi hi ku yantswisa a vukona bya vona eka tabela salarial unica leri tibyiwaka swaku i tsu. Lexi a ve xin'wana xiyenge xa vikini viki xa notisi ya audio lexi bindzuliwaka ha plural media xi va xi yaveliwa ha xipalapala. Tshama na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp na kona yendla like ka pepa ra hina ra notisi ya audio ya Facebook a ku va u ta yamukela mahungu hi ririmi ra wena leri u ri rhandzaka swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Xiemakuwa, Xikimwani kun'we ni Xiyawu.
Resumo informativo produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.